ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიცხებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ისრაელის შეარაღებული ძალების ცნობით მისმა ჯარისკაცებმა წინააღმდეგობის გარეშე დაიკავეს გემი, რომელსაც ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარება მიჰქონდა. გერმანია და რუსეთი გამოდიან წინადადებით შეიქმნას რუსეთ-ევროკავშირის ახალი კომიტეტი, რომელიც უსაფრთხოების საკითხებით იქნება დაკავებული. ჩერქეზეთის საგანგებო ყრილობაზე, რომელიც ყარაჩაი-ჩერქეზეთის დედაქალაქში გაიმართა, დელეგატებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოითხოვს რუსეთის ფედერაციაში ჩერქეზეთის ავტონომიის აღდგენას რესპუბლიკის სტატუსით. ახლა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. ისრაელის შეარაღებული ძალების ცნობით მისმა ჯარისკაცებმა წინააღმდეგობის გარეშე დაიკავეს გემი, რომელსაც ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარება მიჰქონდა და ქალაქ აშდოდის პორტში წაიყვანეს ის. ისრაელის შეარაღებული ძალების წარმომადგენლის გენერალ-ლეიტენანტ ავიტალ ლეიბოვიცის თქმით, ისრაელის სპეცდანიშნულების რაზმების წარმომადგენლები აძვნენ ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთულ გემ რეიჩელ კორიზე და რამდენიმე წუთში დაამყარეს მასზე კონტროლი. მისი თქმით, გემის კაპიტანმა მასზე მყოფი 11 აქტივისტი და ეკიპაჟის 9 წევრი შეკრიბა გემბანზე, რათა თავიდან ყოფილიყო აცილებული რაიმე ძალადობა. გემს ასობით ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი მიჰქონდა ღაზის მოსახლეობისთვის იმ იმედით, რომ გაარღვევდა ანკლავისთვის ისრაელის მიერ დაწესებულ ემბარგოს. ორშაბათს ისრაელმა მსგავსი რეიდი განახორციელა ღაზისკენ ჰუმანიტარული მისიით მიმავალი ფლოტილიის წინააღმდეგ. ოპერაცია ძალადობაში გადაიზარდა და მას პალესტინელთა მხარდამჭერი 9 აქტივისტი ემსხვერპლა. დღეს მთელ მსოფლიოში 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა დემონსტრაციებზე ისრაელის მიერ პალესტინელთა მხარდამჭერი აქტივისტების მოკვლის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. განრისხებული დემონსტრანტები გაიძახდნენ ისრაელის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს და აფრიალებდნენ პალესტინელთა და თურქეთის დროშებს. დემონსტრაციები გამართა სტამბოლში, ლონდონში, დუბლინში, პარიზსა და საფრანგეთის მთელ რიგ ქალაქებში. ორშაბათის შემდეგ თურქეთში ყოველდღე იმართება დემონსტრაციები პალესტინელებისა და ჰამასის მხარდასაჭერად, რომელიც ღაზას აკონტროლებს. გერმანია და რუსეთი გამოდიან წინადადებით შეიქმნას რუსეთ-ევროკავშირის ახალი კომიტეტი, რომელიც უსაფრთხოების საკითხებით იქნება დაკავებული და სამოქალაქო და სამხედრო კრიზისების მოგვარებას შეუწყობს ხელს. ბერლინის მახლობლად მეზებერგის სასახლეში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადეს, რომ ახალი ფორუმის პირველი ამოცანა შეიძლება იყოს დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარება. მედვედევმა ირანთან დაკავშირებით თქვა, რომ სანქციების შესახებ შეთანხმება არსებობს, მაგრამ დასძინა, რომ არავის სურ სანქციები. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანი ყურად იღებს საერთაშორისო თანამეგობრობის ხმას. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, ბრიტანეთის ენერგო გიგანტი ბრიტიშ პეტროლიუმი ბოლოს და ბოლოს წარმატებას აღწევს მექსიკის ყურეში დაღრული უზარმაზარი მოცულობის ნავთობის ნაწილის შეკავებაში. მაგრამ ობამას თქმით, ნავთობზე კონტროლის დაწესების საქმეში ოპტიმიზმი ჯერაც ძალზე ნაადრევია. ობამამ ეს განცხადება პარასკევს გააკეთა ლუიზიანაში. კატასტროფის რეგიონში მესამე ტურნეს დროს მას მერე რაც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრა დაიწყო 45 დღის წინ. დაზიანებულ მილსადენს ხუთშაბათს ჩამოაცვეს დამცველი ხუფი, რომელმაც მჟონავი ნავთობის შეკავება დაიწყო. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, რამდენი ნავთობის შეკავება ხერხდება. Черкезების საგანგებო ყრილობაზე, რომელიც ყარაჩაი ჩერკეზეთის დედაქალაქ ჩერკესკში გაიმართა, დელეგატებმა მიიღეს რეზოლუცია, რომელიც მოითხოვს რუსეთის ფედერაციაში ჩერკეზეთის ავტონომიის აღდგენას რესპუბლიკის სტატუსით. ყრილობაზე აგრეთვე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, შეიქმნას ეროვნებათა შორისი კომისია, რომელიც ავტონომიის აღდგენით იქნება დაკავებული. დელეგატებს გადაწყვეტილი აქვს თავიანთი მოთხოვნები წერილობით გაუგზავნონ რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს და ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალურ ოლქში პრეზიდენტის სრულუფლებიან წარმომადგენელს ალექსანდრ ხლოპონინს. პოლონეთის წყალდიდობის მეორე ტალღას განიცდის, ევაკუირებულია ათასობით ადამიანი. სტიქიური უბედურების წინააღმდეგ საბრძოლველად მობილიზებულია არმია. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, კვლავაც უმძიმესი ვითარებაა ცენტრალურ პოლონეთსა და კარპატისპირეთის სავოევოდოში. სპეციალისტების დაანგარიშებით, წყალდიდობით მიყენებული ზარალი დაახლოებით $1 მილიარდს აღწევს. სინოპტიკოსების თანახმად, ორი მზიანი დღის შემდეგ, ორშაბათ საღამოს, პოლონეთში კვლავ წვიმები დაიწყება. დღეს მოსკოვის ცენტრში დაკავებულია პარტია იაბლოკოს 5 აქტივისტი, რომლებიც ცდილობდნენ არასანქციონირებული აქცია ჩაეტარებინათ ბაიკალის ტბის დასაცავად. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, აქტივისტებმა წითელ მოედანზე გაშალეს პლაკატი „ხელები შორს ბაიკალისგან“, მაგრამ მილიციის თანამშრომლებმა მაშინვე წაართვეს მათ პლაკატი და მომიტინგეები მილიციის განყოფილებაში წაიყვანეს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ლარის კურსი ვარნას განაგზობს.
ლარი უნდა იყოს კონკურენციაში და არა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. პრივილეგირებულ მდგომარეობა მას არაფერს იკეთებს არ ადგილს.
ადგილობრივი არჩევნების შედეგები აჭარაში.
საარჩევნო უბნებზე არანაირი დარღვევები არ იყო. ან იყო ძალიან ისეთი მცირედი და პოზიტივი ამხრივ ნამდვილად შეინიშნება. მაგრამ არჩევნები გაყალბდა, არჩევნების დაწყება.
დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. სპორტული პროგრამის სტუმარია წარსულში გამოჩენილი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე.
თუ ჩამოუხედი თბილისში, ერთ პირველიო ვარჯიშზე საშინელი ძალიან ძიმე ტრავმა მივიღე. და აი ეს ტრავმა ვერ მოჩინა მექსიკის სოფლიო ჩემპიონატამდე.
ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი ვარდნას ყოველდღე განაგზობს და უკვე 4 წლის წინანდელ ნიშნულს მიაღწია. ამჟამად ლარის ოფიციალური კურსი დოლართან მიმართებაში 1 ლარი და 85 თეთრია. თუმცა ბანკები და სავალუტო ჯიხურები გაცილებით დაბალი კურსით ვაჭრობენ. შაბათს დღის მანძილზე ზოგიერთ სავალუტო პუნქტში 1 დოლარის ღირებულება 1 ლარსა და 92 თეთრს აღწევდა. ლარის კურსი დაეცა ევროსთან მიმართებაშიც. არადა ბოლო 1 თვის მანძილზე ევროს გაუფასურების ფონზე ლარის კურსი გამყარების ტენდენციით ხასიათდებოდა. ეროვნული ვალუტის ვარდნის მიზეზების შესახებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
ლარის ოფიციალური კურსი პარასკევს განისაზღვრა. შაბათკვირას კი ბაზარი ეროვნული ბანკის ჩარევის გარეშე ადგენს ეროვნული ვალუტის კურსს. შესაბამისად პარასკევის ტენდენცია უქმეთ ღერძეც აისახა და ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა თავსიკავებს კომენტარებისგან. ეკონომიკის ექსპერტების აზრით კი ლარის გაუფასურება რამდენიმე ფაქტორის შედეგია. ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ახლა კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ნოდარ ხადურის აზრით, მთავარი მიზეზი საქართველოში უცხოური ვალუტის მოცულობის შემცირება, რაც უცხოურ ვალუტაზე, დოლარზე ან ევროზე მოთხოვნის ზრდას იწვევს და შესაბამისად ის ძვირდება.
წინა წლებისაგან განსხვავებით საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქვს დღეს სერიოზული სავალუტო რეზერვი. ყველანაირი ბერკეტი აქვს იმისათვის, რომ დავუშვათ კურსზე ზემოქმედება მოახდინოს. თუმცა როგორც ჩანს, ეროვნული ბანკი ცდილობს, რომ აი ახალი გასვლითი კურსი ჩამოაყალიბოს. ახლა ეს რამდენი იქნება, 1.90 თუ 2 ლარი, ამაზე ასე ვთქვათ, კითხაობა ძალიან რთული იქნება.
საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ მსგავსი ვარდნა 2008 წლის შემოდგომაზეც განიცადა. მაშინ ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა, რომ ეს იყო კურსის კორექცია და რომ ლარი რეალურ კურსს დაუბრუნდა. მაშინაც კურსის უეცარი ვარდნა უკმე დღეებს დაემთხვა. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე ფიქრობს, რომ მთავრობა კვლავ ძველ ნაბიჯს გადადგამს და არ დაუშვებს ლარის კურსის თავისუფალ ვარდნას.
ხელისუფლება ეცდება ყველანაირად, რომ რაღაც უკან დახევა გააკეთოს, იმიტომ რომ თუ ეს პროგრესირებადი გახდა, მერე ვეღარ გააჩერებს. ამიტომ ხელისუფლება ყველა ბერკეტს გამოიყენებს, რომ ეს შეჩერდეს, ეს ტენდენცია.
არადა დაახლოებით ერთი თვის წინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ლარიზაციის ინიციატივით გამოდიოდა, რაც ცესხების დანაბრების უპირატესად ეროვნულ ვალუტაში გაცემას ნიშნავს. მისი ეს იდეა ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ მოიწონა და აღინიშნა, რომ ლარიზაცია რისკებს შეამცირებდა, თუმცა კი ბლოდღეების მოვლენებმა საპირისპირო აჩვენა. ეკონომიკის ექსპერტის ნოდარ ხადურის კომენტარი.
როდესაც გაცვლითი კურსი იცვლება და იცვლება არა ეროვნული ვალუტის სასარგებლოდ, დანაზოგები, რომლებიც ადამიანებს ეროვნულ ლარში აქვთ, სხვა ვალუტასთან შედარებით უფასურდება, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ უფასურდება არა მხოლოდ დოლართან მიმართებაში, არამედ ცირდება მათი მსყიდველობით უნარიანობა.
ამ ვითარებიდან გამოსავალი მთავრობას გასულ წლებში ლიბერალური ეკონომიკის მიმდევრებმა შესთავაზეს. ლაპარაკია მულტისავალუტო რეჟიმზე, როდესაც ოფიციალურ მიმოქცევაში ლარის გარდა სხვა ვალუტაც მოქმედებს. ეკონომიკის ექსპერტის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის კომენტარი.
ლარი უნდა იყოს კონკურენციაში და არა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. პრივილეგირებულ მდგომარეობა მას არაფერს იკეთებს, არ აძლევს. და ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, სირთულეები მოსალოდნელია, მაგრამ მეორე სირთულეები და კონკურენცია, ეს არის გზა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება.
ამჟამად ლარის პრივილეგირებული მდგომარეობის მიუხედავად, ის ერთადერთი ოფიციალური საგადამხდელო საშუალებაა საქართველოში, ეგრეთ წოდებული დოლარიზაციის მაჩვენებელი 80%-ს მაინც აღწევს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გესაუბრებით აჭარაში ადგილობრივი არჩევნების თემაზე. მოისმინეთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი.
ბათუმის საკრებულოში არჩევნებში მონაწილე 7 პოლიტიკური სუბიექტიდან მხოლოდ 4 პარტიის წევრი გახდება თვითმმართველი ბათუმის საკრებულოს წევრი. 10-ვე მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა მოიპოვა. ამის გარდა სახელისუფლებო პარტიის ის 10 წევრი მიიღებს ბათუმის საკრებულოს დეპუტატის მანდატს. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე და გამარჯვებული ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ ეს შედეგი მათთვის მოულოდნელი არ ყოფილა.
საარჩევნო პროცესი, კენჭისხის პროცესი, ზოგადად საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობდა საკმაოდ მშვიდ და დემოკრატიულ ვითარებაში ჩვენს ქალაქში, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხატო ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, საუბნო კომისიის წევრებს, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. გამარჯვება ჩვენი ალბათ განაპირობა და 10-ვე მაჟორიტარის გამარჯვებას ალბათ განაპირობა, იმარო უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ვიმუშავეთ საკმაოდ ნორმალურად და კარგად. ჩვენს ქალაქს ეს დაეწყო და პირველი და ყველაზე მთავარი გამი და დიდი მადლობა გადავხატე ბათუმელებს იმ გამოცხადებულ მხარდაჭერისა და ნდობისთვის, რაც მათ მოგვიცხადეს.
ამომრჩევლებს მადლობას უხდიან არჩევნებში მონაწილე დანარჩენი პოლიტიკური სუბიექტებიც, რომლებმაც 5%-იანი ბარიერი გადალახეს, მაგრამ აცხადებენ, რომ სახელისუფლებო მართველმა პარტიამ ისინი დააშინა და მაქსიმალურად გამოიყენა მათ ხელთ არსებული რესურსი. ალიანსი საქართველოსთვის გამარჯვებული ერთადერთი წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი 30 მაისის არჩევნებს რამდენიმე ფაქტორის გამო ასლან აბაშიძის მართველობის დროს ჩარტერებულ არჩევნებს ატარებს.
ეს იყო ასლან აბაშიძის არჩევნები უფრო მაღალ ხარისხში აყვანილი და რაც შეეხება დემოკრატიას, საერთო დემოკრატიას ვერიტას ნაციონალურ მოძრაობა, ვერც თავის რიგებში და ვერც ქვეყნის მასშტაბით ზოგადად. და რაც შეეხება არჩევნებს, ეს იყო დილის 8 საათიდან შუა დღის პირველ საათამდე ჩატარებული სპეცოპერაცია, რომელშიც მუშაობდნენ ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსის თანამშრომლები, პოლიცია, ჯარი, არასაუწყებო დაცვა.
Ქრისტიან დემოკრატები ადანაშაულებენ ნაციონალურ მოძრაობას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში და კონკრეტული ბრალდებების შესახებ ისინი ბათუმის საკრებულოს ხდომაზეც აპირებენ საუბარს. მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი ნუგზარ ფუტკარეზე უკმაყოფილოა შედეგით. არჩევნების შედეგებმა აჩვენეს, რომ ბათუმის საკრებულოში ამ მოძრაობიდან მხოლოდ ორი წევრი იქნება წარდგენილი.
ხელისუფლებამ მაქსიმალური ორგანიზებულობა მაქსიმალურად გამოიყენა, როგორც ფინანსური, ასევე ადმინისტრაციული, ბიუროკრატიული რესურსი და მთლიანად მობილიზებული იყო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისათვის. შედარებაც არ არის. ესე იგი მარტო აპრილის თვეში მობილიზებული ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას 11 მილიონი ლარი საარჩევნო კამპანიის წარმართვისათვის. როდესაც ჩვენ 15 მაისისათვის ჰქონდა რაღაც 100,000 ლარის მობილიზება.
ბათუმის საკრებულოში ორი წევრი ეყოლება ეროვნულ საბჭოსაც. სულიკო დოლიძე ამ არჩევნებში უკეთეს შედეგს ელოდა.
საარჩევნო უბნებზე არანაირი დარღვევები არ იყო. ან იყო ძალიან ისეთი მცირედი და პოზიტივი ამხრივ ნამდვილად შეინიშნება. მაგრამ არჩევნები გაყალბდა, არჩევნების დაწყებამ ხელისუფლებამ შესანიშნავად იმუშავა ამ კუთხით, აამუშავა მთელი თავისი რესურსები, დაშინების ფორმები, სამსახურიდან გათავისუფლება და ასე შემდეგ. არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც სოფლები არენახათ 20 წელი დაახლოებით.
კომაყოფილობას არჩევნების შედეგებით გამოთქვამს მრეწველებიც, რომლებმაც ბათუმში ვერ გადალახეს ბარიერი, თუმცა თობულეთის რაიონში ორ მაჟორიტარულ ოლქში მოიპოვეს გამარჯვება. საქართველოს მასშტაბით ეს ერთადერთი საკრებულოა, სადაც მაჟორიტარი არანაციონალური მოძრაობის წევრი იქნება. მამუკა ჯაში შეფასებები ასეთია.
მოთხოვნა კომაყოფილოვანი პროგრამა მინიმუმი ჰქონდა ჩვენ, 1.5%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ გადავლახე და აქედან გამომდინარე კომაყოფილოვანი თქო. უკვე გაყალბება დაწყებული იყო არჩევნებამდე და მოსახლეობის მოსყიდვა მიდიოდა, აი ესეთი დაპირებები და დაშინებები.
ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქში საჩივრების განხილვა 1 ივნისს დასრულდა. 13 წევრიანმა კომისიამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა თუ პოლიტიკური პარტიებიდან შესული საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტები ორი უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვდნენ. იურისტ რუსო ყიფიანის თქმით, ეს საჩივარი არ მხოლოდ პროცედურულ დარღვევებს ეხებოდა.
ჩვენი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, ისევე როგორც ყველა საჩივარზე მომხრე იყო 6-7 მოწინააღმდეგე და ამის გამო არ ხდებოდა დააკმაყოფილება, თუმცა მესამე უბანზე დარღვევა, კოდექსის მნიშვნელოვანი დარღვევა ოლქმა მიიჩნია მხოლოდ და მხოლოდ დისციპლინარულ გადაცდომად და დააჯარიმა თავმჯდომარეს ვადამდე გათავისუფლება გამოიწვია და ასევე იმავე უბანზე იმის გამო, რომ მდივანი არ იბარებდა ჩვენ საჩივარს, მდივანიც ვადამდე გათავისუფლდა, რასაც ფაქტიურად არანაირი შედეგი არ მოყვება, იმიტომ რომ უბნებზე ფაქტიურად მუშაობა დასრულებულია, სანამ არ შედგება შემაჯამებელი ოქმი და ეს არის დაახლოებით 5-6 დღე და დაუკავდება 5-6 დღის ხელფასი.
როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე ამბობს, წინა მოწვევის საკრებულო არჩევნებიდან დაახლოებით 5 დღეში შეიკრიბა. მისივე განმარტებით 2006 წელს სულ სხვა ვითარება იყო. ამჯერად კი პირველი სხდომა კანონის სრული დაცვით ივნისის შუა რიცხვებში გამართება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიკროფონს კვლავ უთმობ კახა ჭედლიძეს.
ნავთობპროდუქტების მსოფლიო ბაზარზე შექმნილმა ვითარებამ, კერძოდ კი ნავთობისა და გაზის ფასის შემცირებამ, ნაწილობრივ შეასუსტა გასპიის ენერგორესურსების რუსეთის გვერდისავლით ტრანსპორტირების ცნობილი პროექტების განხორციელების ტემპები. თუმცა კი ამ ვითარებაში აქტუალობა შეიძინა უფრო მცირე ზომის პროექტებმა. ასეთია საქართველოს გავლით ევროპაში თხევადი გაზის ტრანსპორტირების პროექტი. პროექტის მიხედვით აზერბაიჯანის ბუნებრივი აირი საქართველოში, კერძოდ კი ფოთიყულევის რეგიონში აშენებულ საწარმოში გათხევადდება და საზღვაო ბორნების მეშვეობით რუმინეთში და დანარჩენ ევროპაში გადაიტვირთება. 2 ივნის რუმინეთში ვიზიტად მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ პრინციპული შეთანხმება უკვე მიღწეულია.
აზერბაიჯანმა, რუმინეთმა და საქართველომ მოახერხა პრინციპული შეთანხმების მიღწევა ამ ეტაპზე თხევადი გაზის ტრანსპორტირების შესახებ საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ეს ნიშნავს, რომ ახალი დიდი ტერმინალი აშენდება, მათ შორის ჩვენთვის ფოთიყულევის რეგიონში, რაც რა თქმა უნდა გადადამატებით დასაქმებისა, გადადამატებით შემოსავლების საქართველოს, ასევე ზის სტრატეგიულ მნიშვნელობას საქართველოს ევროპისთვის და ახლო აკავშირებს ამ ქვეყანას აზერბაიჯანს, საქართველოს, რუმინეთს.
აღნიშნული პროექტის განხორციელების დაწყება უახლოეს მომავალში იგეგმება და შესაძლებელი გახდა საქართველოში ჩამოყალიბებული ლიბერალური ბიზნეს გარემოს მეშვეობით. ნავთობისა და გაზის საკითხების ექსპერტის თემურ გოჩიტაშვილის აზრით, საქართველომ დაამტკიცა, რომ მიმზიდველი პარტნიორია.
ჩვენთან არავითარი ლიცენზია არ მოითხოვება იმაზე, რომ გაიტანო ვთქვათ პროდუქცია, ენერგეტიკული პროდუქცია, ამ შემთხვევაში აქ წარმოებული გათხევადებული გაზი საზღვარგარეთ. განსხვავებით ჩვენი მეზობელი ნებისმიერი ქვეყნისგან, სადაც ძალიან შეზღუდულია აღმოსავლეთით, სამხრეთით, ჩრდილოეთით, ყველას აქვს თავისი შეზღუდვები ექსპორტზე, ტრანზიტზე. საქართველო თითქოს ესეთი კუნძულია, სადაც ეს ძალიან მაღალ დონეზეა და ლიბერალური დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი.
თხევადი გაზის გადამუშავებისა და ევროპაში ტრანსპორტირების პროექტი საწყის ეტაპზე წელიწადში 5 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის რესურს მოითხოვს. ის საქართველოში აზერბაიჯანიდან შემოვა, ყულევში აშენებულ საწარმოში გადამუშავდება და თხევადია შეკუმშული აირის სახეს მიიღებს. ამ კონდიციამდე მიყვანილი პროდუქცია ტანკერებში ჩაიტვირთება და რუმინეთის პორტ კონსტანცაში გადაიტვირთება. შემდეგ ეტაპზე შესაძლებელია პროდუქციის მოცულობის გაზრდა წელიწადში 8 მილიარდ კუბურ მეტრამდე. ენერგეტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ეს პროექტი პირველ რიგში რუმინეთის და სხვა ევროპული ქვეყნების რუსეთზე დამოკიდებულებას შეამცირებს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთაგურის კომენტარი.
გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს დღეობით დაახლოებით 20% მოხმარების რუმინეთი ყიდულობს რუსეთიდან და ეს მოხმარება თავისთავად იზრდება ბუნებრივი გაზის, სწორედ აი ამ აზერბაიჯანულ ბუნებრივი გაზის შეძენით. ისინი გააკეთებენ როგორც დივერსიფიცირებას, ასევე მოახდენენ გაზდილი მოხმარების დაბალანსებას.
ეს რუმინეთთან ერთად საქართველოსთვისაც მომგებიანია და ზრდის მის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. თუმცა კი ჩნდება ეჭვი, რომ ასეთმა პროექტმა შესაძლოა ზიანი მიაყენოს უფრო მასშტაბური მნიშვნელობის პროექტის რეალიზებას. აქ პირველ რიგში გულისხმება ნაბუკო, რომელმაც კასპიის რეგიონის ბუნებრივი აირი რუსეთის გვერდის ავლით ევროპას უნდა მიაწოდოს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, საქართველო კვლავაც რჩება ნაბუკოს აქტიურ მხარდამჭერად და მას კონკურენციას ვერ გაუწევს თხევადი გაზის ტრანსპორტირების პროექტი.
რეალურად ეს არის საკმაოდ მცირე მოცულობის შედარებით ნაბუკოსთან, რომ ნაბუკო არის 11 მილიარდი მოგეხსენებათ. ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს პირველ ეტაპზე 5 მილიარდზე ბუნებრივი გაზის გატარებაზე, რომელიც შეიძლება მომავალში გაიზარდოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ აი ამ დივერსიფიკაციის ფორმატში, რაც ამოცანათ არის დღეს ევროკავშირისთვის, ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ყველა პროექტი იქნება სწორედ იმ ამოცანის გადაჭრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა.
რაც შეეხება ნაბუკოს პროექტს, მისი რეალიზების პროცესში ახალი იმპულსები შეიმჩნევა. კერძოდ, მიმდინარე კვირაში ბაქოში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალური წარმომადგენელი ენერგეტიკულ საკითხებში რიჩარდ მორნინგსტარი. მან აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ იმედი აქვს აზერბაიჯანის გაზის რესურსები ნაბუკოს მილსადენ შეავსებს. ამ პროექტს აქვს დიდი მნიშვნელობა როგორც პოლიტიკური, ასევე სტრატეგიული თვალსაზრისითო, აღნიშნა მორნინგსტარმა. ბოლო დრომდე ნაბუკოს სუსტ მხარეს გაზის რესურსები წარმოადგენდა, თუმცა რამდენიმე დღის წინ თურქმენეთში დაწყებული მილსადენის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მშენებლობა ამ პრობლემის მოგვარების საშუალებაა. ახალი მილსადენით თურქმენული გაზი კასპიის ზღვის სანაპიროებს მოადგება და ის თავისუფლად შეიძლება შეუერთდეს აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე გამავალ ნაბუკოს მილსადენს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას. ახლა მიკროფონს გადავცემ მარინა ვაშახმაძეს, რომელიც განვლილი კვირის საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
რა თქმა უნდა, არჩევნები იყო მიმდინარე კვირის ქართული პრესის მთავარი თემა. ორ შაბათს მით უმეტეს, რადგან ეს არჩევნების მომდევნო დღე გახლდათ. არჩევნებზე კანდიდატთა მეტი რაოდენობაც გვინახავს, მაგრამ მათ უმრავლესობას საზოგადოება უბრალოდ არ იცნობდა. ამჯერად განსხვავება მნიშვნელოვანი იყო. ამ ცხრაში ბევრი იყო წონიანი და რეიტინგული კანდიდატიო. უთხრა კვირის პარიტრას ორ შაბათს პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ. მისი შეფასებით ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ხმების კონცენტრირება მხოლოდ ერთ კონკურენტზე არ მომხდარიყო. აქ ძალაში იყო პრინციპი დაჰყავი და იბატონეო, ამბობს ექსპერტი და დასძენს, რომ ძალიან მარტივი იყო დანახვა ოპოზიციის გაერთიანება ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ძალებისთვის არსებითი შედეგის მომტანი იქნებოდა. ვეჭობ ოპოზიცია შეიძლება უნებლიეთ, მაგრამ ხელისუფლებაში მოსვლის მოტივი ჯერჯერობით დაკარგული აქვს. უთხრა ორ შაბათს რამა საყვარელიძემ კვირის პალიტრას. მომდევნო დღიდან კი პრესა აქტიურად აშუქებდა იმ ამბავს, რომ სოზარ სუბარმა ალიანსი ოფიციალურად დატოვა. ამასთან დაკავშირებით ალიანსი აცხადებენ, რომ ალიანსის სუბარზე არ მდგარა, წერს რეზონანსი და დაზნენს. ზოზარ სუბარი წამოსვლის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ალიანსმა გამარჯვების შანსი არ გამოიყენაო. დაგვადანაშაულოს არ არის პრობლემა. სუბარი პოლიტიკურად მებრძოლი არ აღმოჩნდა, თორემ ის მებრძოლი ომბუდსმენი იყო, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში. ახლა მაინც გვითხრას რა იყო გამარჯვების ფორმულა. ის რომ პოლიტიკურად მივიწყებულო ლევან გაჩეჯილაძესთან მივსულიყავით და გვეთქვა ირაკლი ალასანიას კი აქვს რეიტინგი, მაგრამ მოდი და შენ იყავი ლიდერი, იმიტომ რომ შენ ასე გინდა თქო, უთხრა ლევან ბერძენიშვილმა ალიას. არჩევნების ზოგადი შეფასებისას კი ლევან ბერძენიშვილმა ვერსიას უთხრა, რომ ვერ იტყვის საყვედურს უცხოელ დამკვირვებლებზე. თუ უბანზე სიმშვიდეა და შენი ნაცია იყიდება, მან რა უნდა გააპროტესტოს? ნაცია გაიყიდა, მათ არ გულისხმობ, ვინც ნაციონალებს გულწრფელად მისცა ხმა. არის რაღაც გაკეთებული საქმეები, რასაც შეიძლება ვიღაცამ ხმა მისცეს. იმ 10-12 ქალებს ვგულისხმობ და იმ ხალხს, ვინც ამას წითელი ბარათი არ ამოუღო. ანუ ხალხის ნება გამოიხატა და ამიტომ ვამბობ, რომ შედგა არჩევნები. ანუ სადავო პრაქტიკულად არაფერია, ვის შევჩივლო? რუსთაველი მკვდარია, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი გაზეთ ვერსიაში. არჩევნების მეორე დღესვე ორშაბათს აკადემიკოსმა შოთან ადირაშვილმა კვირის ბალიტრას უთხრა. ქართულ პოლიტიკაში არჩევნების შემდეგ სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყება, რადგან ოპოზიციის ნაწილი ძალიან აქტიურად ამოქმედდება. ძველი ხერხებითა და საშუალებებით ოპოზიცია ვეღარ იბრძოლებს, ამიტომაც არ გამოურიცხავ მის რიგებში ახალი ხალხი და ბრძოლის ახლებური არც თუ მშვიდობიანი საშუალებები გაჩნდესო, განუცხადა შოთან ადირაშვილმა კვირის ბალიტრას და დააზუსტა კიდეც. სავარაუდოდ ძალზე გააქტიურდება ეროვნული ფორუმი, ბოჟანაძის პარტია და ნოღაიდელი. ვფიქრობ, ისინი შექმნიან დაძაბულ და საჩხუბარ ვითარებას. ხელისუფლება ყველას დასანახავად ვერ დაიწყებს მათ წინააღმდეგ ბრძოლას, თუმც ცხადია მოინდომებს მათ განეიტრალებას. ესენიც არ დათმობენ და დიდი დაძაბულობა შეიქნება, ამბობს შოთა ნადირაშვილი. უკვე პარასკევს კი 24 საათი წერდა. არჩევნების დასრულებისთანავე პოლიტიკურ ოპოზიციაში გადაჯგუფება დაიწყო. მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანიამ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების შესახებ განაცხადა, ალიანსის დატოვება ზოზარ სუბარის შემდეგ რადიკალური ნაბიჯების მომხრე სხვა პოლიტიკოსებმაც გადაწყვიტეს. ამავდროულად დაიცავი საქართველოს წევრმა გოგა ხაინდრავამ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ოპოზიციის გაერთიანების ახალ ფორმულაზე ისაუბრა. ხაინდრავას განცხადებით, თუ კი ლევან გაჩეჩილაძე, ირაკლი ოქრუაშვილი და ნინო ბურჯანაძე პოზიციების შეთანხმებას შეძლებენ, პრეზიდენტობის კანდიდატად ნინო ბურჯანაძის წარდგენას დაუჭერს მხარს. ამავე დროს გუშინ ბურჯანაძე ალასანიას ალიანსის მიმართ არაერთი კრიტიკული განცხადებით გამოვიდა, წაიკითხავთ 24 საათში. შაბათს რეზონანსი აქვეყნებს დადიას შემდეგი სათაურით: ალასანიას დაშვებული შეცდომები და მომავლის გზა. აი რას ამბობს ამ პუბლიკაციაში ალიანსის ლიდერი: მე მივიღე არჩევნებში მონაწილეობა იმიტომ, რომ არჩევნები არის ერთადერთი სწორი გზა. დანარჩენი ყველა გზა არის ქართული სახელმწიფოებრიობის შესუსტებისკენ მიმართული. ის ადამიანები და პოლიტიკური ძალები, ვინც ბოიკოტი გამოუცხადეს არჩევნებს, სწორედ ისინი დაეხმარნენ ხელისუფლებას გამარჯვებაში, ამბობს ირაკლი ალასანია შაბათის რეზონანსში. მაგრამ შაბათს რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია არჩევნებს უკვე აღარ უკავშირდება. რუსეთთან ომის განახლების საფრთხეები, ასეთია მთავარი პუბლიკაციის სათაური. პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ კონფლიქტის ზონაში ვითარება უფრო იძაბება. შაბათის რეზონანსის კიდევ ერთ სტატიაში კი ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს: ჩვენ უნდა შევცვალოთ ტაქტიკა, დეოკუპაციის თემა უნდა შევაჩეროთ, კი არ მოუხსნათ შევაჩეროთ, და საერთაშორისო თანამეგობრობისგან რუსეთთან მოლაპარაკების დაწყების შუამდგომლობა მოვითხოვოთ, ამბობს მამუკა არეშიძე, რომლის აზრით სწორედ ამ გზით არის შესაძლებელი ქართულ-ოსურ მხარეებში ტყვეთა გაცვლის საკითხის გადაჭრის, ასევე ადმინისტრაციულ საზღვრებზე უკანონოდ გადამსვლელთა პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობა. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი კი სპეციალური კომისიის შექმნის მომხრეა, რომელიც აღნიშნულ საკითხებს დაარეგულირებს. უფრო მეტს ამის თაობაზე შაბათის რეზონანსში გაეცნობით.
მარინა ვაშაყმაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა, ახლა კი უცხოეთს მიმართოთ. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა ოქრო რუხაძე.
იმახილას დავიწყებთ გერმანულ პრესაში, ბერლინერ ცაითუნგში გამოქვეყნებული ინტერვიუთი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მისცა გაზეთს. ინტერვიუ ასეა დასათაურებული: ჩვენ რუსი ტურისტები გსურს და არა რუსული ტანკები. შესავალშივეა ნათქვამი, რომ ადგილობრივი არჩევნები გამოცდა იყო მთავრობისთვის ომისა და საპროტესტო გამოსვლების შემდგომ პერიოდში. პირველივე შეკითხვას, რომ მან არჩევნების შემდეგ განიმტკიცა პოზიცია მისი მმართველობის მიმართ კრიტიკის მიუხედავად და რომ საზოგადოება გამოფხიზლდა, მიხეილ სააკაშვილი მეტაფორით უპასუხებს, რომ ეს ქორწინებასავითა, დროთა განმავლობაში წყვილი ეჩვევა ერთმანეთს და ყველაფერი ნაკლებად ამაღელვებელი ხდება. 20%-ია მხოლოდ ჩვენი წინააღმდეგიო, აცხადებს სააკაშვილი. ოპოზიციის შექების შემდეგ, რომ მან არჩევნების შედეგები აღიარა და მისი საარჩევნო კამპანია თემებზე იყო ორიენტირებული, სააკაშვილი უპასუხებს ოპოზიციის კრიტიკასაც. მართველი ძალის მიერ საარჩევნო კამპანიაში ფულის გამოყენების და მედია საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გარშემო. მიხეილ სააკაშვილის პასუხი ასეთია: ისინი ჩივიან, რომ ჩვენ გზებსა და საავადმყოფოებს ვაშენებთ, ჩვენ ფულს გავიღებთ და ესაა ჩვენი მიზანი, ეს პოლიტიკაა. არავინ აგვირჩევდა ჩვენი დანაპირები, რომ არ შეგვესრულებინა. ოპოზიციას სრულად მიუწვდება ხელი მედიაზე, მაგრამ ნაკლებად სახელმწიფო მედიაზე, ეს მთავრობის პრივილეგიაა, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი. ირანთან ურთიერთობაზეც ეკითხება გერმანელი ჟურნალისტი მას, რომ მსოფლიოში შეფიქრიანებული უყურებენ თბილისის და თეირანის დაახლოებას. არ ეშინია სააკაშვილს, რომ იზოლაციაში აღმოჩნდება. იმას ვაკეთებთ, რასაც ხვები, უპასუხებს ის. კარგი ურთიერთობა გვსურს მეზობლებთან, ირანის მიმართ შიში არ უნდა გქონდეს, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი. და უკვე შემდგომ ბერლინერ ცაითუნგს განუმარტავს, რომ შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობაში ცვლილება არ მომხდარა. მოველით, რომ ამერიკის პრეზიდენტი საქართველოს მიმართ ცხად პოზიციას დაიკავებს და ამას გამოხატავს კიდეც, ამბობს სააკაშვილი. მისი შეფასებით, ფაქტი, რომ შეერთებულ შტატებში საქართველოს საშინაო პოლიტიკის ნაწილი გახდა, კარგი ამბავია. არ შეშფოთით, როცა ობამამ თქვა, საქართველო აღარ არის დაბრკოლება შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობის ახლებურად განსაზღვრისო, ეკითხება ბერნერ ცაითუნგი სააკაშვილს. არ მგონია, რომ ეს ობამას ნათქვამი იყო. ალბათ ვიღაც ბიუროკრატები იყვნენ, რომლებმაც ეს სულელური წინადადება რომელიღაც ტექსში შეიტანეს. შეერთებული შტატების მთავრობამ დაგვარწმუნა, რომ მათი პოლიტიკა იმის საპირისპიროა, რაც ვითომდა ამ წინადადებაშია ნათქვამი. ჩვენ არ გვაქვს საფუძველი ამაში ეჭვის შევიტანოთ, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი. საქართველოს საშინაო სფეროზე შეკითხვას, საიდან მოდის პოზიციის ეს ცვლილება, როცა დაკავებული ტერიტორიების მიმართ ახლებურ პოლიტიკას მიმართავთ, იქაურ უწყებებთან ახლო ურთიერთობა გსურთო, სააკაშვილი უპასუხებს, რომ დაკავებულ ტერიტორიებზე ხალხი ხედავს. ქართველები ისეთები არ არიან, როგორც ამას რუსეთის მთავრობა ხატავს. ჩვენ გსურს გარკვევით განვაცხადოთ, რომ მულტიეთნიკური საზოგადოება ვართ. ჩვენ გსურს დავძლიოთ წინასწარ გაბატონებული აზრები და შიშები, ამბობს ის. აფხაზეთის მახლობლად დასასვენებელი ზონის მოწყობის გარშემო ახსნა განმარტებაში საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სურს აფხაზებს უჩვენოს ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული ცხოვრების წესი. ერთი თავისუფალ საქართველოში და მეორე დღევანდელ რუსეთში. ამ ორ ქვეყანას ის ადარებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიებს. სააკაშვილის თქმით, მისი მესიჯი ასეთია: ყველას მივესალმებით. და რუსებსაც ეკითხება ბერლინერ ცაითუნგი. კი, რაც მეტი რუსი ჩამოვა, მით უფრო უსაფრთხოდ ვიქნებით, მაგრამ ჩვენ რუსი ტურისტები გსურს და არა რუსული ტანგები. ამბობს მიხეილ სააკაშვილი 3 ივნისს გერმანიის პრესაში გამოქვეყნებულ ამ ინტერვიუში, რომლის ბოლო ნაწილი გერმანიის და საქართველოს ურთიერთობას ეხება. საქართველოში ადგილობრივ არჩევნებს არაერთი გაზეთი თუ ჟურნალი გამოეხმაურა დასავლეთში. ჟურნალი ეკონომისტი მას მერე, რაც მკითხველს შედეგებს ამცნობს, წერს: უგულავამ არჩევნები გასაგები მიზეზებით მოიგო. მოქალაქეთა უმეტესობა ხედავს, რომ მთავრობამ ქვეყნის შიგნით კარგად იმუშავა. აშენდა გზები, დენის მიწოდება უზრუნველყოფილია და პოლიციაში კორუფცია მოისპო. მაგრამ მთავრობის მუშაობის რეიტინგი უფრო მაღალია, ვიდრე სააკაშვილის პოპულარობა. ეს შეიძლება ახლა წაადგეს ალასანიას, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს ფიცხი სააკაშვილის უფრო გაწონასწორებულ ვერსიად და შეიძლება სამ წელიწადში ის პრეზიდენტიც გახდეს. ალასანიას სიტყვებით მოჰყავს ჟურნალს: დავინახეთ, შეგვიძლია მთავრობას მეტოქეობა გაუწიოთ მხოლოდ არჩევნების გზით. სხვა ყველაფერი ქაოსსა და ანარქიისკენ წაგვიყვანს, ამბობს ოპოზიციის წარმომადგენელი. გაზეთი Christian Science Monitor უძღვნის სტატიას, ასევე არჩევნების თემას. მოყვანილია საერთაშორისო მეთვალყურეების შეფასებები, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების აზრები. ზოგიერთი ანალიტიკოსი წერს გაზეთი ფიქრობს, რომ ოპოზიციის ლიდერებს ზარალი მიაყენა იმ მოსაზრებამ, რომ ისინი შეიძლება შეკავშირებული იყვნენ მოსკოვთან, რომელიც არაა საიდუმლოდ ცუდად უყურებს სააკაშვილს. ეს რაც შეეხება საქართველოს ნაწილს, ასე ვთქვათ, დასავლეთის პრესაში გასულ კვირაში მთავარი თემა იყო ისრაელის არმიის რეიდი ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე, რომელიც ღაზაში ჰუმანიტარული ტვირთის შეტანას შეეცადა. ბრიტანეთის გაზეთი Guardian-ი თავს არიკავებს ისრაელის კმედების კრიტიკისაგან და გემზე მყოფების შესახებ წერს. არც ერთი ახალგაზრდა კაცი თუ ქალი არ გამგზავრებულა იმისათვის, რომ მომკვდარიყო, ან სურდა სიკვდილი, ან სიკვდილისთვის მზად ყოფილიყო. დიდოლი მათგანი ფიქრობდა, რომ დაცული იყო, რომ არსებობს ზღვარი კანონიერებასა და ადამიანობას შორის. ზღვარი, რომელსაც ისრაელი ვერ გადალახავდა, მაგრამ ისინი შეცდნენ, წერს გაზეთი Guardian-ი. გაზეთი Jerusalem Post ამავე თემაზე უძღვება და არ უკვირს საერთაშორისო კრიტიკა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მაჰმადიანურმა ორგანიზაციებმა ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო აქტივისტებთან ერთად უსაზღო წარმატებას მიაღწიეს. ბოლოსდაბოლოს ხალხი დაიხოცა. ახლა მათ შეუძლიათ ისრაელისკენ თითის გაშვერა და მისთვის ყველანაირი პასუხისმგებლობის დაკისრება. ფლოტილის ორგანიზატორები ფანატიკური თურქული გაერთიანებები და მათი ევროპელი პარტნიორები იყვნენ. მათ მგზავრობის დაწყებამდე არაერთხელ თქვეს გარკვევით, რომ მიზანი ღაზის ბლოკადის გარღვევა და ისრაელის შეურაცხყოფა იყო. ჰუმანიტარული ტვირთი გემებზე მხოლოდ იმას ემსახურებოდა, რომ ნამდვილი მიზანი დაეფარათ. მეამბოხეები სრულიად არ იყვნენ ჰუმანიტარული ოპერაციით დაინტერესებული. მათ სურდათ მხოლოდ არაბულ ევროპული პროპაგანდისტური შეტევა განახორციელებინათ, რითაც ებრაულ სახელმწიფოს კანონიერებას უარყოფდნენ, მის იზოლაციას გააძლიერებდნენ და საერთაშორისო ხმაურს გამოიწვევდნენ, ფიქრობს იერუსალიმში გამავალი გაზეთი. Washington Post-ის შეერთებული შტატების მთავრობას რჩევას აძლევს. თეთრმა სახლმა დღემდე ამ ინციდენტთან დაკავშირებით თავშეკავებული პოზიცია გამოხატა. ამ დღეებში მან იმაზე უნდა ეფიქროს, რომ საყოველთაო ანტიისრაელურ ხმაურზე მაღლა დადგეს. შეერთებული შტატების დიპლომატიამ უნდა მიაღწიოს იმას, რომ მოწოდება საერთაშორისო გამოძიებისკენ კვლავაც არ გადაიქცეს სამხრივ სცენარად. გავიხსენოთ გაეროს გოლდსტონის კომისია, მისი ანგარიში ღაზის სექტორში ისრაელის შეჭრის შესახებ გადაიქცა კიდევ ერთ იარაღად საერთაშორისო კამპანიის მიზნისა, უარყონ ებრაული სახელმწიფოს კანონიერება. New Times-ი წერს, რომ ახლა პრეზიდენტ ობამამ ცხადად უნდა თქვას, რომ ისრაელის თავდასხმა მიუღებელია და უნდა მოითხოვოს დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება. შეერთებული შტატები უნდა შეუერთდეს უშიშროების საბჭოს სხვა წევრებს და ისრაელი აიძულოს მოხსნას ღაზის სექტორის ბლოკადა. ეს ღაზაში ადამიანების ტანჯვას შეამცირებდა და გააძლიერებდა რწმენას შეერთებული შტატების მიმართ, რომელსაც სურს, რომ ისრაელმა და პალესტინელებმა დაიწყონ სამშვიდობო მოლაპარაკება, წერს გაზეთი New York Times-ი.
ოქროპი რუხაძემ მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლოვდება მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი, რომელსაც სამხრეთი აფრიკა მასპინძლობს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს, რომელიც ჩემპიონატამდე გასტანს. დღეს ჩვენს ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამაში მონაწილეობს წარსულში გამოჩენილი ფეხბურთელი ალექსანდრე ჩივაძე. პროგრამა დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
12 წლიანი პაუზის შემდეგ 1982 წელს ესპანეთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირზე ისევ გამოჩნდა საბჭოთა ნაკრები, რომლის კაპიტანი ალექსანდრე ჩივაძე იყო. მასთან ერთად ძირითად შემადგენლობაში გამოდიოდნენ თენგიზ სულაქველიძე, ვიტალი დარასელია და რამა შენგელი. ოთხივე ქართულმა ფეხბურთელმა ითამაშა პირველ მატჩში მუდმივი ფავორიტის ბრაზილიის წინააღმდეგ. ესპანელმა არბიტრმა ლამო კასტილიომ ჯერ რამა შენგელიას გატანილი გოლი არ ჩათვალა, შემდეგ კი პენალტის დანიშნვა ვერ გარისკა, როცა ბრაზილიელთა საჯარი მომოედანზე შენგელია წააქციეს მცველებმა.
შესორმის გამო მოხდა, რომ ჩვენ ეს თამაში წავალეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბრაზილიის ნაკრებში თამაშობენ მსოფლიო დონის ვარსკვლავები, შეგვეძლო რომ ეს თამაში არ წავლებულო.
აკი ალექსანდრე ჩივაძესთან ერთად უნდა გავიხსენოთ უჩვეულო და უპრეცედენტო სიტუაცია. საბჭოთა ნაკრებს ხელმძღვანელობდა სამი სპეციალისტი: მთავარი მწვრთნელი კონსტანტინე ბესკოვი და უფროსი მწვრთნელები ვალერი ლობანოვსკი და ნოდარ ახალგაცი.
ბესკოს ჰქონდა ცდა იმისა, რომ მარტო დარჩენილიყო ნაკრებში და მარტო ეხმზგონილ ნაკრებისთვის და თვლი, რომ ეს იქნებოდა ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება. დღეში ორჯერადი ვარჩევი რომ ჰქონდა, ერთ ვარჯიშს ატარებდა ლაბონოვსკი, ამ ვარჯიშზე ბესკოვი არავითარ მონაწილეობას არ იღებდა, შემდეგ მეორე ვარჯიშს ატარებდა ბესკოვი, ამაზეც ლაბონოვსკი მონაწილეობას არ იღებდა ამ ვარჯიშზე. ნოდარ ახალგაცი არ ერეოდა ამ სიტუაციაში, დიპლომატიურად იქცეოდა.
ალექსანდრე ჩივაძის ნათქვამს დავამატებ, რომ ესპანეთში ნაკრების სავარაუდო ნებისმიერი შედეგის მიუხედავად ჩემპიონატის დამთავრებისთანავე საკავშირო სპორტკომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ფეხბურთის კურატორის ვალენტინ სიჩის ჩანაფიქრის თანახმად ბესკოვის ნაცვლად მთავარ მწვრთნელად ვალერი ლობანოვსკი დაინიშნებოდა.
Ну, ეხლა რა თქმა უნდა, ზელანდია ბრაზილიის ნაკრებს ამის შემდეგ ისეთ ძლიერ გუნდს არ წარმოადგენდა და ეს გუნდი ადვილად დაამარცხეთ. სამეთნოლე, ხოლო მომდევნო შეხვედრაში ჩვენ ფრთხილს კი უაზრებდა ხელს, რომ გავსულიყავი ჯგუფიდან. და ამ თამაში შემოდგიროს კარგად ახსოვთ ჩემი შეხვედრის გამო, როგორ გავიტანე შეხვედრის ნაკრებმა პირველი გოლი, ერთით რომ დავმარცხეთ პირველ ტაიმში, შემდეგ მეორე ტაიმში მე გავთანაბრი ამგარაში, შემდეგ რამა შენგელიამ შეავდო მეორე გოლი და ორიც ვიგებდი და თამაში რომ თავდებოდა ჩოტონას ნაკრების კაპიტანმა სუნესმა გააცანაბრა ანგარიში.
საბჭოთა ნაკრებმა ბურთების უკეთესი სხვაობით გაუსრო შოტლანდიას. სამი ქულით ქვეჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავა და ბელგიასთან და პოლონეთთან გააგრძელა მეორე ეტაპი აჯგუფში ბარსელონას ნოუკამპზე.
ჩვენ მომდევნო თამაში ვითამაშეთ ბელგიის ნაკრებთან და ეს თამაში მოვიგეთ 1-0 გოლი ხორენ ოგანესიანმა შეადო. ამიტომ ჩვენი და პოლონეთის თამაში გადამწყვეტი იყო. ფრეხელსაძლევდა პოლონეთის ნაკრებს, ჩვენ მარტო მოგებულ ფინდებოდა და მიუხედავად ამისა საბჭოთა ნაკრების მწვრთნელთა საბჭომ რაღაცნაირი გადაწყვეტილება მიიღო და უფრო მეტი დაცვითი სტილის მოთამაშეები დააყენა ძირითად შემადგენლობაში, ვიდრე შემტევი. საბჭოთა ნაკრების ისტორიაში ერთ-ერთი უღრმო მოთამაშე ჩავატარეთ პოლონის ნაკრებთან, რომელიც დამთავრდა ნულოვანი ფრედ ფინალურ სტადიონზე ვეღარ გავედით.
როცა ნოუკამპის ტრიბუნაზე ჩვენი ცნობილი კინოოპერატორი ლომერ ახვლედიანი და მე მოსკოველი ტელეჟურნალისტის იგორ კუდრინის დახმარებით სახელოვან ელენიო ერერასთან ინტერვიუს ვიღებდით და თანაც საბჭოთა ნაკრების ვარჯიშს უყურებდით, მოედნიდან ვიტალი დარასელიამ შეგომძახა თავი მოკჭრა მარადონამ.
Ну, რა თქმა უნდა, მარადონაზე ყველაფერს ველოდებოდით, მაგრამ აი ახალგაზრდა იყო. Да მე კი დაამტკიცა მარადონა თუ რა აუდიდეს ფეხბურთელი იყო. Რაც შეეხება ახლა ბრაზილიის ნაკრებს, მე ვიტყოდი, რომ ბრაზილიის ნაკრები თავის ისტორიის მანძილზე ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრები იყო. ერთადერთი მინუსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო ბრაზილიის ნაკრებში, ეს იყო მეკარის პოზიცია. იტალიის ნაკრებში მსოფლიო დონის მეკარე იყო, სოფი წინ როსი ყავდა, შენიანი ძველი ყავდა დიარზოტის სახით და მე ვიტყოდი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე მართლაც რომ ღირსეულად დაიკავა იტალიის ნაკრებმა. სოფლიო ჩემპიონებმა მათ ფინალში შანსი არ დაუტოვეს გერმანიის ნაკრებს.
4 წლის შემდეგ ალექსანდრე ჩივაძე ისევ ნაკრების წამყვანი მოთამაშე იყო და მექსიკაში სოფლიო ჩემპიონატზე გაემგზავრა.
ლას პალმაში გონდა ეს საერთაშორისო ტურნირი და ტურნირის საუკეთესო მოთამაშეც მარიარეს. როცა ამოუფრიდი თბილისში, ერთ პირველი ვარჯიშზე საშინელი ძალიან ძიმე ტრავმა მივიღე და აი ეს ტრავმა ვერ მოჩინა მექსიკის სოფლიო ჩემპიონატამდე. ჯგუფიდან გავედით და უკვე პერიოდის გავიდა, სამი კვირა გავიდა და მეც ტრამა თითქმის ძალიან მოიშუშე და მე კარგად მახსოვს, ჩვენს ნაკრების ბაზაზე მოვიდა კოტე მახარაძე და მითხრა, რომ შენ ხვალ ძირითად შემადგენლობაში გაყენებს ვალერი ლაბანოვსკი. მეორე დღე ჩვენ ვეთამაშებით ბელგიის ნაკრებს. ეს მოემზადე, რა თქმა უნდა, უკვე ნაკრებში სათამაშოდ, ვიცოდი რომ ხვალ თამაშობდი, მაგრამ დილით, როდესაც ბალგიურით მოთელვაზე საღამოს თამაში ჰქონდა, ჩვენთან შემოვიდა ნიკიტა სიმონიანი და ასეთი რამ ითხრა, რომ თელი რამე ვიფიქრეთ, შენ ახლა ახალი გამოჩამწერლებული ხარ, უკვე თამაშები მილის გავარდნაზე იქნება რეზერვში დაჯდო. იმ დღეს ბელგიის ნაკრებთან ჯერო თამაში ჰქონდა, რომელიც სამწუხაროდ წავალეთ 4-3, მე სარეზერვო შემადგენლობაში ვიყავ. აი ესე დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი.
ახლა კი მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალური ტურნირების მონაწილენი იყვნენ მეკარეები სერგო კოტრეკაძე და ანზორ კავაზაშვილი, ცველები გივი ჩოხელი, მურთას ხურცილავა, რევაზ ზუძუაშვილი, ალექსანდრე ჩივაძე, თენგიზ სულაქველიძე, ნახევარმცველები გიორგი სიჭინავა, კახი ასათიანი და ვიტალი დარასელი, თავდამსხმელები სლავო მეტრეველი, მიხეილ მესხი, გივი ნოდია და რამა შენგელი. აი ამ სახელოვან პიროვნებებთან ოსტატობით და თამაშის კლასით თუნდაც მიახლოვებული ფეხბურთელები ახლა რომ ყავდეს, დიახ, ახლა რომ ყავდეს, მაგრამ ამის გაფიქრებაც კი რასაკვირველია ფანტაზიის ნაყოფია. თუმცა ზოგჯერ ყველაფერი ხდება.
Get to am jam dale.
ხომ გახსოვთ, ის ჯამი მართლაც მოულოდნელად დაილია და ახლა ჩვენისგან დაგვჭედია ფხიზელი თვალით უყუროთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს და დღევანდელი ქართული ფეხბურთის ავკარკსა და მომავალს.
ეს გახლართ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა. სოფლიო ჩემპიონატებში ქართველ ფეხბურთელთა მონაწილეობას იხსენებდა ალექსანდრე ჩივაძე. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. ამ კვირაში 1 ივნისს მსოფლიო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. შესაბამისად, დღევანდელი პროგრამის თემად ბავშვთა უფლებები შევარჩიეთ. 1 ივნისი საგანგებოდ ბავშვებისთვის დაგეგმილი აქციებით სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში წაღინიშნა და მათი უფლებების დაცვაზე სპეციალურად მოწვეულ შეხვედრებზე ისაუბრეს. ამ თემაზე მასალა თბილისში ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თავდაპირველად საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებას მოусმინეთ.
არის საკმაოდ ხშირი ბავშვთა უფლებების დარღვევა და რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ მიმართულებით მუშაობა არ კიდევ უფრო გასააქტიურებელი.
განაცხადა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა ბავშვთა დაცვის დღეს 1 ივნისს სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე. ბავშვთა უფლებებზე საქართველოში არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. უკვე წლებია მიმდინარეობს საგანმანათლებლო სამუშაო ბავშვთა უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით. გამოიცა რამდენიმე სახელმძღვანელო, სადაც დეტალურადაა განხილული შესაბამისი კონვენციის მიხედვით. თუ რა უფლება აქვს ბავშვს. თუმცა საქართველოშიც ისევე როგორც თითქმის ყველა ქვეყანაში ბავშვთა უფლებები ხშირად ირღვევა. საახალხო დამცველს უსმენთ.
გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ყველა დაწესებულების მონიტორინგს, სადაც ბავშვები იმყოფებიან, ჩვენ რა თქმა უნდა უყურადღებოდ ასევე ავტობებს ბავშვებსაც ზოგადად სკოლებში, ოჯახებში. ჩვენ ვიხილავთ ყველა იმ საჩივარს, რომელიც ჩვენთან შემოდის. გარდა ამისა, ჩვენ პროაქტიულები ვართ, ძალიან ხშირად ვაწყობთ შეხვედრებს, გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა არასამთავრობო სექტორთან, ასევე სხვადასხვა სტრუქტურებთან, რომლებიც ახდენენ ფორმულირებას პოლიტიკის, რომელიც უკავშირდება ბავშვებზე ზრუნვას. ყველაზე მთავარი, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ის, რომ ბავშვს უნდა უსმენდნენ და ბავშვი არ უნდა იყოს მხოლოდ სამზრუნველო ობიექტი. ბავშვი უნდა წარმოადგენდეს სუბიექტს, რაც იგი რეალურად არის, და იგი არის, რა თქმა უნდა, ისეთივე უფლებამატარებელი, როგორიც ვართ ჩვენ.
საალხო დამცველის ოფისთან არსებული ბავშვთა და ქალთა უფლებების დაცვის ცენტრის მისია: ბავშვთა კონვენციის საქართველოსში განხორციელების ზედამხედველობა და შესაბამისად ბავშვთა უფლებების დაცვა. ცენტრს, როგორც მისი წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი ამბობს, ხშირად მიმართავენ ფართოა დარღვევების სპექტრიც. განათლების ხელმისაწვდომობა დაავადობა ოჯახში თუ სხვა.
ერთ-ერთი სერიოზული ნაწილი ჩვენი მუშაობის არის ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა უფლებების თემაზე. დღევანდელი დღეს სწორედ ცნობიერების ამაღლებას ეძღვნება, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ კონვენცია წავიკითხოთ სიღრმისეულად და არა ზედაპირულად, რომ ვიცოდეთ, რომ უბრალოდ ბავშვთა უფლებები არსებობს. კონვენციის სიღრმისეული წაკითხვა კი ნიშნავს უბრალოდ ყოველთვის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის დადგენას. ბავშვის მონაწილეობა აუცილებელია ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების დასადგენად და ჩვენ უფროსები ყოველთვის ვერ გადავწყვეტავთ მათთვის რა არის უკეთესი ამ თუ იმ მომენტში.
ბავშვთა უფლებების დაცვაზეც რუნვა ჯანმრთელობის და განათლების სამინისტროების პირდაპირ მოვალეობაცა. ამ უწყებების პირველი პირები ამბობენ, რომ როგორც ბავშვების სოციალური დაცვის, ისე მათი განათლების თვალსაზრისით ქვეყანაში არაერთი პროექტი განხორციელდა. თუმცა, როგორც მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრი ალექსანდრე კვიტაშვილი აცხადებს, ამ პროცესში დასრულებული პროექტები არ არსებობს და ეს მუდმივი სამუშაოა.
ბევრი გაკეთდა, მაგრამ ახლა ბევრი არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს ქვეყანაში დაცული ავტორიტეტულად. აქ დაცვა გულისხმობს როგორც ზოგადად სოციალურ დაცვას, ასევე სახლში, თუნდაც ოჯახის ძალადობისგან დაცვას, თუნდაც ნებისმიერი სხვადასხვა პრობლემა ვისკონდა. ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ, სხვადასხვა წყობილებით, რომ ეს პრობლემა მოხდენილიყოს.
ამავე აზრზეა განათლების უწყების ხელმძღვანელი დიმიტრი შაშკინიც, რომელიც აღნიშნავს, რომ განათლების სამინისტროს მიერ დაწყებული ყველა პროგრამა უშუალოდ უკავშირდება ბავშვთა უფლებების დაცვას. სხვადასხვა კუთხით, მაგალითად შეგვიძლია გამოვყოთ ინკლუზიური სწავლების პროგრამა.
ყველა ეს რეფორმა, რომელიც მიმდინარეობს განათლების და მეცნიერების სისტემაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის მიმართული ბავშვთა უფლებების დაცვას. დაწყებული მანდატურების შესრულების სკოლებში და დამთავრებული ახალი ეროვნული სასწავლო ობიექტი, ყველაფერი სკეთდება იმისათვის, რომ ბავშვების უფლებები იყოს დაცული. და მათ კონდა შესაძლებლობა რომ ისწავლონ. ინკლუზიური განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ყურადღება სჭირდება ესეთ ბავშვებს და სამინისტრო აკეთებს და განაკეთებს მომავალში ყველაფერს, რომ მათ კონდა შესაძლებლობა მიიღონ განათლება და ამ განათლებას მოაქვს წარმატება ცხოვრებაში და მომავალში.
გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე კი ამბობს, რომ თუ 10 წლის წინანდელ ვითარებას დღეს არსებულ მდგომარეობას შევადარებთ, ვნახავთ, რომ ბავშვთა მდგომარეობა დღეს საგრძნობლად უკეთესია ვიდრე მაშინ. მაგალითად, შემცირდა ბავშვთა სიკვდილიანობა, განსაკუთრებით ჩვილ ბავშვებში, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება სასუნთქი აპარატების და ინკუბატორების რაოდენობის საკითხი. სწორედ მათი ნაკლებობა იწვევს ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობას.
მაგალითად, თუ იყო 2003 წელს 45 შემთხვევა 1000 ცოცხლად ჩობულზე, ახლა მაგალითად 2008 წელს იყო 30 შემთხვევა 1000 ცოცხლად ჩობულზე და ამჟამად პროგრესის სახეზე.
პროგრესის ნაწილში მაია ქურციკიძე ახსენებს კიდევ რამდენიმე რეფორმას, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმას, რომელიც ბავშვთა სახლების ოპტიმიზაციას ითვალისწინებს. ამ რეფორმის შედეგად ბავშვთა სახლებში თითქმის განახევრდა ბავშვების რაოდენობა, კერძოდ კი 5000-დან 2000 ბავშვამდე შემცირდა. წარმატებულ რეფორმებში მაია ქურციკიძე ასევე ასახელებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმას, რომელიც მიმდინარეობს როგორც საპატიმროებში ყოფი ბავშვების მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ვთქვათ, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ისევე მის გარეთ. ამ ნაწილში უკვე პრობაციის სამსახურია ჩართული და ამ ბავშვების რეაბილიტაციაზე მუშაობს. მაია ქურციკიძე აღნიშნავს, რომ ამავე რეფორმის ფარგლებში ყველა სამართალდამცავი გადამზადდა, ვისაც კი ბავშვებთან ურთიერთობა უწევდა და უწევს. თუმცა არის დღემდე გადაუჭრელი პრობლემებიც.
ყავ არის ბევრი ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს სიღარიბეში და მათ ამის გამო არ აქვს საშუალება რომ განახორციელონ მათი უფლებები, როგორც არის ჯანდაცვის, განათლების და ასე შემდეგ, და 20% არის ასეთი ამ ბავშვებისა. თქვენ ახსენეთ ქუჩის ბავშვები და დღესდღეობით არ არის ერთიანი სტრატეგია სახელმწიფო შექმნელი ჩამოყალიბებული თუ რა და გავაკეთოთ ამ მიმართულებით და იმედია რომ მოკლე ხანში ეს პრობლემაც მოგვარდება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან ზოგი დაბადების რეგისტრაციაც არ აქვს, ძალიან ბევრი არის მათ შორის რომელთაც კიწერა კითხვაც არ ეცი. ისინი მათხოვრობენ და ნუ არიან აბსოლუტურად იზოლირებული საზოგადოებისაგან და არ ხდება რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს გარკვეულ პროგრამებს, თუმცა დაარსებული სახელმწიფო სტრატეგია რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს.
მოსაწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა უნარშეზღუდული ბავშვების გადასაადგილებლად ქალაქში. დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი საზოგადოების მათდამის სწორი დამოკიდებულების შესაქმნელად, ამბობს მაია ქურციკიძე. კიდევ ერთი ასაკობრივი ჯგუფი, სადაც ბავშვთა უფლებები ირღვევა, ეგრეთ წოდებული სკოლამდელი ბავშვებია. კვლევა მაჩვენა, რომ ბაღიდან გამოსული ბავშვების სკოლისათვის მომზადებულები არ არიან ხოლმე. ამ შედეგმა კი განაპირობა ამ მიმართულებითაც რეფორმის გატარება. ცალკე სამუშაოა ჩასატარებელი ასევე ოჯახებშიც, სადაც არერთი ბავშვი ხდება ძალადობის მსხვერპლი.
ძალიან გავრცელებული არის საქართველოში ესეთი შენჯღრევის მეთოდი ამ ბავშვის აღზრდა, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებში, და ეს ზიას აყენებს ის ბავშვის ცენტრალურ ნერვულ სისტემას. ამიტომ ამისათვის აუცილებელია უპირველესად პრობლემა გაიაზრონ თვითონ, რომ ამითი ის თქვა ბავშვისთვის კარგს არ აკეთებს, პირიქით შეიძლება ზიანიც კი მიაყენოს, და ხელი შეეწყოს უკვე პოზიტიური აღზრდის მეთოდების დახალისებას.
გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ქურციკიძის მოსაზრები დასრულდა მასალა, რომელიც თბილისიდან ეკა ქევანიშვილმა შემოგთავაზათ. ბავშვთა უფლებებზე საუბარს აზერბაიჯანის მაგალითზე განვაგრძობთ. ამ თემაზე რეპორტაჟის მოსამზადებლად ქებირან დილავერლი ბაქოს საზოგადოებრივ სარეაბილიტაციო ცენტრში იმყოფებოდა.
აბა, ამ სიტყვაში მოძებნე ასო ა, ყოჩახ. კიდევ არის ასეთი ასო აქ, ყოჩახ. უნარშეზღუდული ბავშვების პედაგოგი საბინა აგაევა ამბობს, რომ ეს ბავშვები სხვა ბავშვების მსგავსად საჭიროებენ მხარდაჭერას, გამხნევებას და შექებას. სწორედ ამიტომ ყოველ გაკვეთილზე ცდილობს ისინი აპლოდისმენტებით დააჯილდოვოს. ყველა ბავშვს უყვარს სიტყვა ყოჩახ. ეს მათთვის სოციალური ჯილდოა. ეს ჯილდო ყველა ბავშვმა უნდა მიიღოს. ეს მათი უფლებაა. საბინა აგაევა აზერბაიჯანში მცხოვრები 55,000 ინვალიდი ბავშვის მხოლოდ მცირე ნაწილს ასწავლის. ეს ბავშვები ერთად იკრიბებიან რეაბილიტაციის ცენტრში. ყოველდღიურად 30-35 ესწრება ჯგუფურ მეცადინეობას. აქ ასევე არის წრეები მოზრდილთათვის. ამ სარეაბილიტაციო ცენტრის მიზანი ამ ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირებაა. მშობლებმა არ უნდა გამოკეტონ ეს ბავშვები სახლში და არ უნდა შეერცხოთ მათი გამოჩენის. მთავარი მიზანი სწორედ ამ საქმეში, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანის ჩართვა და ასეთი ბავშვების მშობლების დახმარება. მშობლების გაერთიანების ცენტრის კოორდინატორი სევდარ ზაევა ამბობს, რომ ძალიან ცდილობენ ამ საქმიანობაში მეტი ადამიანის ჩართვას. დღეს აზერბაიჯანში უნარშეზღუდული ბავშვების სარეაბილიტაციო 16 ორგანიზაცია არსებობს. მათი უმრავლესობა ბაქოში მოღვაწეობს. მშობლები, რომლებიც იწყებენ ასეთ ბავშვებთან მუშაობას, თავიდან ძალიან პესიმისტურად არიან განწყობილნი. ბევრი ამბობს, ჩემი შვილი ავადაა და ამ საქმიდან არაფერი გამოვაო. ჩვენ კი ვუხსნით, რომ ეს ბავშვები ავადმყოფები არ არიან. ისინი სპეციალურ ზრუნვას ჭიროებენ და თუ მათთან გარკვეულ ეტაპამდე ვიმუშავებთ, შესაძლებელია, რომ მათ საკუთარი უნარები გამოავლინონ.
საბინა აგაევა ამბობს, რომ ის ხედავს ამ შესაძლებლობებს ასეთ ბავშვებში. ცვლილებებს ხედავენ მშობლებიც და არა მხოლოდ ბავშვებში ხდება ეს ცვლილებები. პატარა გიუნაის დედა აინურა ახადოვა ამბობს.
ჩემს გოგონას ცერებრალური დამბლა აქვს, ვერ ლაპარაკობს. რაც აქ სიარული დავიწყეთ, პროგრესია აშკარაა. რწმენა დამიბრუნდა. ადრე თუ მრცხონოდა მისი გარეთ გამოყვანა, ახლა აღარ. როდესაც სხვა მშობლებს ელაპარაკები, ხვდები, რომ შენ მარტო არ ხარ. მე მინდა, რომ ჩემი გოგონა საზოგადოებაში დავაბრუნო. მე უკვე ვიცი, როგორ უნდა ვიმუშაო მასთან, და ეს მეტად მნიშვნელოვანია. ბავშვი ვითარდება და ეს საგრძნობია.
ეს ბავშვები სკოლისათვისაც ემზადებიან. აზერბაიჯანში 20,000 ისეთი უნარშეზღუდული ბავშვია, ვისაც განათლების მიღების შესაძლებლობა აქვს. მათგან მხოლოდ 5,000 ბავშვი დადის სკოლაში. ერთ-ერთი ასეთი ბავშვის, კიამალას დედა, საფურა ტაგიევა ამბობს, რომ პრობლემების გამო იძულებული იყო შვილი სკოლიდან წამოეყვანა. კიამალას პრობლემა კი საკმაოდ კარგადაა ცნობილი მისი მსგავსი სხვა ბავშვებისთვისაც.
კიამალი ფანჯრიდან უყურებს, როგორ თამაშობენ სხვა ბავშვები ეზოში. მასაც უნდა ეზოში ბავშვებთან ერთად, მაგრამ ინვალიდის ეტრის სასიარულო გზა არ არსებობს. ასეთი გზების არარსებობა ქალაქში უამრავ პრობლემას გვიჩენს. მეოთხე კლასამდე სკოლაში ხელში აყვანილი მიმყავდა. ვიღაც მის გვერდზე სულ უნდა იყოს, რომ მოეხმაროს მას ადგომასა და გაკვეთილების ჩაბარებაში. ხელი ტარებას სადამდე შევძლებდი.
თანამედროვე განათლების ცენტრმა ხელისუფლებას მიმართა ინიციატივით იმ ინვალიდ ბავშვებთან დაკავშირებით, რომელთაც შეუძლიათ განათლების მიღება. ცენტრის თანამშრომელი ელნანა განიზადე ამბობს, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას ქვეყანაში პირობები ასეთი ბავშვებისთვის, რომ მათ განათლება მიიღონ და კიამალას მსგავსად სწავლა არ მიატოვონ. ასეთ ბავშვებს მორალური პრობლემები გაცილებით მეტი აქვთ, ვიდრე მატერიალური.
ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, რომელმაც გამოარკვია, რომ მათი უფლებები გამუდმებით ირღვევა, და ყველაზე მეტად განათლების მიღების პროცესში. 20,000 ასეთი ბავშვიდან მხოლოდ 5,000 სწავლობს. თუ ეს ბავშვები სხვა ბავშვებთან ერთად შეძლებენ განათლების მიღებას, ისინი უფრო ადვილად ჩაერთვებიან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
Официальные статистики დღეს აზერბაიჯანში 45000-დან 55000-მდე უნარშეზღუდული ბავშვი ცხოვრობს. ექიმი ფსიქოლოგი ხაიად გიულახმადოვა ამბობს, რომ მათი დაავადებების მიზეზები განსხვავებულია, დაწყებული ნათესაური ქორწინებებით, მშობელთა ფსიქოლოგიური მდგომარეობი დამთავრებული.
Айлелерде стабилих йохту.
Бев оджахс стабилуроба аклия. Вигацас мама архавс. Вигац русетчи цавида самшао да оджахс чамошорда. Эс колафери ки бавшис психологиур ганвитаребазе цудат мокмедэпс. Холо натесавэпс жорис корцинеба ки беврат зрдис арасрулфасовани бавшобис гаченис рискс. Инвалида оболи бавшобис рунвис сазугадоэбриви гаертианебис хамзганели Зарифа Кулиева амбопс ром сахамцифос дахмареба инвалиди бавшобисатми метат мцирия. Миситкмит гамоқопили 30 40 მანეთით შეუძლებელია ამ ბავშვებს ეს რუნვა. ამას კიდევ ემატება საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება ამ ბავშვებისადმი. ერთხელ ქალაქში სასერნოდ გავედი ჰუსეინთან ერთად, რომელიც ჩენი ორგანიზაციის წევრია. ის ინვალიდის ეტლში იჯდა. სპეციალურად არჩავჭიქი ტაქსში. ყველაზე დიდ სირთულეს მეტროში შევხვდით. როდესაც მეტროში შევედით, ხალხის მზერამ გამაგიჟა. სოქსის ებრალებოდა. დიდი ნაწილის მზერა კი ამბობდა: რას გამოყავს ასეთ მდგომარეობაში ბავშვი გარეთ, იჯდეს სახლში. წარმოგიდგენიათ, რისი მოთმენა უწევს დედას. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ ბავშვებს ჯერ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს და შემდეგ საზოგადოება. შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი აზად თარიზადე ამბობს, რომ ინვალიდ ბავშვებს 18 წლის ასაკიდან ენიშნებათ პენსია 35-50 მანათის ოდენობით. ის ასევე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ზრუნვაში ითვლება ისიც, რომ ასეთ ბავშვებს ინტერნატებიდან ოჯახებში აბრუნებენ.
ეს პროგრამა უკვე დამტკიცებულია და რამდენიმე სამინისტროში სამუშაო ჯგუფით შეიქმნა. იგეგმება იმ ოჯახების დახმარებას, რომელშიც ინვალიდი ბავშვები ცხოვრობენ.
ამ ბავშვებსაც მათი სხვა თანატოლების მსგავსად უნდა ჰქონდეთ ნათელი მომავალი.
საბაჰლარნონ აიდნომასნის ძილარ.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მდგომარეობასა და მათი დახმარების მცდელობებზე ბაქოდან ქებირან დილავერლიმ გიამბოთ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ამ კვირაში ერევანშიც აღნიშნეს. რეპორტაჟის მოსამზადებლად ლილიტა რუთუნიანმა არა გასართობი აქციების ეპიცენტრი, არამედ დედაქალაქის გარეუბანი შეარჩია.
ეს ჩემი ზეიმიცა ბავშვთა დაცვის დღე, მაგრამ ვინ გვიცავს? არც არავინ, მე თვითონ ვიცავ ჩემს თავს.
ასე გესმენა პასპანგუმენ ბაბიკას.
მე ბაბუა მიცავს.
ლოპანო ბაბიკა.
მე კი ბიძა და ბაბუა.
ანა არტაშ.
დღეს დღესასწაული არტაშ. ბავშვთა დაცვის დღე. მომილოცე мама. ერთ-ერთ გარეუბანში მცხოვრები ბავშვები ამ დღესასწაულის შესახებ მშობლებს თავად ახსენებენ. ოფიციალური მონაცემებით ბავშვების 26% სიღარიბეში ცხოვრობს, აქედან 3% ხატაკია. ბავშვისთვის, რომელიც მრავალშვილიან ოჯახში იზრდება, სიღარიბის რისკი მეტია. მშობლები ხშირად უმუშევრები არიან, ან ინვალიდი ბავშვები ყავთ. ზოგან დედმამა დაშორებულია. ბავშვის პირველი დამცველი მშობელია, ამბობს 6 წლის ტიგრანის მამა, რომელსაც ძალიან სურდა ეს დღე თავის შვილთან და ოჯახთან გაეტარებინა სადმე სუფთა ჰაერზე, მაგრამ იძულებულია დღესაც იმუშაოს, რომ ოჯახი გამოკვებოს.
დიდი გაჭირვებით, სხვების მსახურებით ძლივს შოულობთ იმდენს, რომ ოჯახი გამოკვებოთ. დღეში 1000 დრამა. სახელმწიფო დახმარებას დახვირდა, მაგრამ ჯერ არაფერი ჩანს. სულ იტყუებიან, ერთ დღეში ვიწყებენ დაპირებებს. ვალს ვიღებთ, რომ ბავშვებს პური მაინც ქონდეთ.
იმდენი საზრუნავია ბავშვთა დღე ვიღას ახსოვსო, ამბობს 32 წლის პაინარ მანუჩარიანი, რომელიც 16 წლის გათხოვდა და უკვე 7 წელია 6 ბავშვთან ერთად არსახის ქუჩაზე ცხოვრობს. ამ ავარიულ შენობაში არანაირი კომუნალური პირობები არ არსებობს. ავარიული სახლები მთლიანად დაბზარულია. კარგი იქნებოდა ცოტა უკეთ რომ გვეცხოვრა, მაგრამ არანაირი საშუალება არ გვაქვს. ძლივს შოულობთ პურის ფულს, სახლში წყალი ჩამოდის.
ჭერიდან წვეთავს, ბედროში ვაგროებ და მერე ვასხამთ.
11 წლის სერობი მოგვითხრობს, როგორ გროვდება ყოველი წვიმის შემდეგ მათ სახლში წყალი. მერე თავის ძმებსა და დებს გვაცნობს და სათამაშოებს გვაჩვენებს.
მე მამაჩემის ბაბუის საპატივცემულოდ დამარქვეს ეს სახელი. ჩემ ძმას კიდევ ბიძაჩემის მამის ბაბუის. ჩემს დას დეიდა ალინა სახელი ჰქვია და ანის ქალაქის სახელი.
ყველაზე უფროსი 13 წლის ალინა ამბობს, რომ მათ მრავალშვილიან ოჯახს თავის გატანა ძალიან უჭირს, მაგრამ სირთულეებს მაინც უმკლავდებიან. სირთულეები არის, მაგრამ ერთმანეთს ვეხმარებით. ასე უფრო მშვიდად ვართ. ხანდახან საჩუქრებსაც ჩუქნით ერთმანეთს. მეც ვერაფერს ვახერხებ ჯერჯერობით. როდესაც ოჯახის უფროს მათ შემოსავალზე ვკითხეთ, გაეცინა. არ ღირს საუბარი იმდენად ცოტაა.
ნული რომ რისკზე გავამრავლოთ, რას მივიღებთ? ისევ ნულს, ხომ? აქაც ასეა. აქაური ოჯახების შემოსავალით ნულის ტოლია.
ამას წინათ ეს დასახლება მერმაც მოინახულა და დაადასტურა, რომ ამ სახლებში ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები არ არსებობს და იქ მაცხოვრებლებს ახალ ბინებს დაპირდა. ოჯახებსაც იმედი აქვთ, რომ იქნებ ამჯერად მაინც არ მოატყუებენ. და მათი შვილები ოდესმე მაინც იცხოვრებენ სახურავიან სახლში, საიდანაც წვიმა არ ჩამოვა. ესუბანი და მისი ბავშვები ძალიან შორს არიან საბავშვო დღესასწაულებისგან, მაგრამ მათი ფანტაზია არც ისე ღარიბულია, როგორც მათი ცხოვრება. როცა გავიზდები სამხედრო გამოვალ, ძლიერი რომ ვიყო და სამშობლო დავიცვა. მე მომღერალი და მოცეკვავე გამოვალ. მე მძღოლი მინდა გამოვიდე. მე ორ რამეზე ვოცნებობ, ბევრი ფული მქონდეს და დიდი კუნთები, როგორც კარატისტებს.
ლილით არუთონიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ბავშთა უფლებები იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო რადონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.